Ino maresaka?
Iresaka mahakasika ireo asa lehibe izay sahan'ny tranobentatsampamokatra nasionaly eto Madagasikara isika ato anatin'ny Place Kabary. Rafitra fisolotena ho an'ny tantsany tranobentatsampamokatra efatra no asa lehibe sahaniny ka isan'izany ny ady sisika ho an'ny tantsaha eo anivon'ny governemanta sy ny mpiara-miombona antokara teknika ary ara-bola isan'ny nahitana vokatra ny resaka fananantany ny fakan-kevitra eo ihany koa ny fitserasera ifotiny izay miakatra ary dia mitovy amin'izay ihany koa ny miainga avy any ampanatanteraka ho an'ireo tantsaha ifotiny. Mijery ireo tetikasa izay mifandraika amin'ny filan'ny tantsaha ifotiny ny tranobeny tantsampamokatra ary dia mamaly izany araka ny fangatahany ireo tantsampikambana. Jerena manokana eo anivon'ity rafitra ity ihany koa ny service au membre famaliana ny filan'ireo tantsaha faritra valo iasan'ny fandarana sadefi no efa isan'ny ahitana izany mivaingana. Miain'ny filan'ny tantsaha izy ireo ary manokana ny tahiry fampandrosoana ho amin'ny famokarana. Mitady lalambarotra ka isan'izany ny fametrahana ny plateforma ivokatra izay efa nahitam-bokatra amin'izao fotoana mifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia. Fampivondronana ho amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny tsy fanjarin-tsakafo ihany koa ny tranobentatsampamokatra amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny fanomezana ireo teknika mahomby ahafahan'ny tantsaha miroso amin'ny famokarana moderna. Razafimbololona Angelina, filohan'ny tranobeny tantsampamokatra nasionaly.
Koa satria ny tranobeny tantsampamokatra dia rafitra fisolotena. Amin'izay marafitra fisolotena izay dia izy no misolotena ny mpamokatra eto amin'ny firenena malagasy amin'ny zavatra atao rehetrarehetra momba ny fampandrosoana. Noho izany dia manana andraikitra efatra angezabe izany ny tranobeny tantsampamokatra ka amin'izay fisolotenany mpamokatra izay dia miara-miasa ny fanjakana, miara-miasa amin'ny mpiara-miombonatoka dia anisany ireo ady sisika izay ateo anivon'ny fanjakana amin'ny zavatra rehetrarehetra momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Raha tsy teny aho hoe inona moa ny zavatra efa mba tsara vokatra vokatra izay dia anisan'izay anisan'ny niaraka tamin'ireo fikambanana tantsaha ny tranobeny tantsaha nanao ady sisika momba ny fananantany izay olana anisy teto amin'ny firenena. Dia izahay rehefa mametraka an'ireny stratégie de service au producteur ireny dia anisany nakana hevitra ny tranobeny tantsampamokatra ary anisany nitondra ny heviny ao anatin'ireny stratégie ireny. Eo koa nefany a rafitra hivitserasera ny tranobeny tantsampamokatra zany dia hivitserasera izy no mampafantatra ny vaovao momba ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay misy eto amin'ny firenena na ny miakatra avy any amin'ny fokontany na ny midina avy ety amin'ny nasionaly ka tonga any fotony na inona zavatra atao. Ohatra misy ny valala mandray andraikitra ny tranobeny tantsampamokatra efa manao an'izay serasera izay mampandre sy mampafantatra an'ireo ministera izay miahy an'izany mba hahafahana ohatra hoe mamono an'izay faran'izay aingana. Dia anisany koa amin'ny resaka fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'izay serasera izay anisany andraikitra ny tranobeny tantsaha kosa ny mampafantatra an'ireo tranobeny tantsaha any amin'ny faritra hoe iny misy tetikasa miasa any aminareo ka andraikitra anareo ny manesika sy manao izay fiaraha-miasa any aminy. Fahatelo zavatra ataon'ny tranobeny tantsaha koa dia ny manome service au membre dia efa manomboka any amin'ny faritra valo izay iasan'ny programma nasa defi zany zahay amin'ny fanomezana ny service au membre dia ny fametrahana ny technicien de proximité ala any any fotony. Zany hoe ireo teknisianareo a dia ireo no manangona ireo filany tantsaha any fotony any amin'ny commune ary rehefa mahavoangana andireo filany ireo tantsaha ireo dia manangona izay a ka mametraka an'izay tetikasa izay a eo anivony fond de développement agricole. Ny fond de développement agricole manko a io no fitaovana izay mba ahafahanay misitraka amin'ny fanatsarana ny fampiakarana ny vokatra eto amin'ny firenena. Dia anisan'ny zavatra ngezabe loha hevitra ngezabe izay voizinay koa dia resaka lalambarotra koa satria manana olana izahay amin'ny resaka famarotana dia andraikitra ny tranobeny tantsaha ny manelanelana. Tsy ny tranobeny tantsaha no mivarotra fa izy no manelanelana ary manome ireo torohevitra ary mampifandray ireo mpamokatra sy ireo opérateur ekonomika izay misehatra amin'izany. Ary ny zavatra ataon'ny tranobeny tantsampamokatra kosa dia anisany koa mamondrona an'ireo tantsaha rehetrarehetra na ireo fikambanana tantsaha mafana miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny tsy fanjarin-tsakafo indrindraindrindra misy otra makany ny fampiakarana ny vokatra ka mandeha any amin'ny fahavitatena ara-tsakafo.
Vita izay ny fotoam-piasana ireo mpikambana eo anivon'ny tranom-pahitan-tsapamokatra sy ireo eo anivon'ny filan-kevi-pitantanana. Iroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ireo mpikambana vaovao indray ity rafitra ity manomboka izao. Izy ireo izay isolotena ireo tantsaha eo amin'ireo sehatra rehetra na ny nasionaly izany, izay iarahana amin'ny fitondram-panjakana na ny sehatra iraisam-pirenena miaraka amin'ireo mpiara-miombina antokara teknika sy ara-bola ary ireo fandaharan'asa izay vonina hifanohana amin'ny tantsaha eny fotony. Omena karatra ireo mpikambana amin'ny fanatanterahana izay fifidianana izay ary dia afaka mandray anjara avokoa amin'ny fifidianana izay olona mifanaraka amin'izy ireo isolotena azy ao anatin'ny filan-kevi-pitantanana sy ao anatin'ny biraomaritry ny tranoben'ny tantsaha-pamokatra nasionaly. Ny fokontany no iandohan'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'nyity volana novambra ity. Miakatra tsikelikely izany eo anivon'ny kommunina sy ny distrika ary dia tsy mifarana raha tsy aty amin'ny nasionaly izay everina ny ahavitany izany amin'ny fiandohan'ny taona. Ireo mpikambana vaovao izay andrafitra ny tranoben'ny tantsaha-pamokatra sy ny filan-kevi-pitantanany tranoben'ny tantsaha kosa no hitondra ireo etaeta rehetra izay mbola tsy vita tamin'ireo narafitra hatramin'izay ary anoy ihany koa ny asa vitan'ireo teo aloha ny amin'ny fanatsarana ny sehatry ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra ary ny fampandrosoana ny tantsaha eto Madagasikara. Izay ny plasy kabarina tolotra anao, mankasitraka tamin'ny anaranao izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.
Inona resaka?